Dragi mladi z naše škofije, spoštovana družina Bukovec, drage sestre, redovnice, dragi bratje, duhovniki, dragi bratje in sestre, ki ste se nam pridružili, pa ne spadate ne med ene, ne med druge, spadate pa vsi, kako sem prepričan, med tiste, ki smo mladi. Mladi v srcu, predvsem pa mladi v Svetem Duhu. Kajti Sveti Duh je tisti, ki nas dela mlade. In danes veje Sveti Duh med nami. Zbrani smo, da bi praznovali, kajti fest se v slovenščini menda imenuje praznovanje. Zbrani smo, da bi praznovali kot škofija, praznovali kot kristijani in da bi v to praznovanje vključili naše družine, da bi praznovali praznik družine. Glejte, družina je nekaj, kar je Bog hotel, zato je nekaj velikega. Tako nam govori Sveto pismo. Družino si ni zmislil človek sam, ampak Bog je položil v človeka željo in hrepenenje, pa tudi nalogo, naj ustanovi družino, naj živi v družini. Družina pa je tudi nekaj, kar nastaja ob nas, v kar smo vključeni mi. Družina ni samo Božje delo, ampak je tudi naše delo. Tako je Bog hotel. Družina so odnosi med ljudmi, med očetom in materjo in otroki, pa med možem in ženo, odnosi, nekaj živega. In to ustvarjamo mi, to ustvarjate vi vsak svoji družini. In poglejmo malo o luči današnje Božje besede. Kaj nam ob tem prazniku, Škofija Festu, ko razmišljamo ob tem geslu in ga poskušamo zaživeti, mladi gradimo družino, kaj nam lahko Božja beseda, ki smo jo pravkar slišali, sporoči? Nekaj tega skupaj poglejmo. Najprej bi vas vprašal, a se vam zdi, da smo že danes enkrat slišali tale evangelij, ki smo ga zdaj pri maši slišali? Smo ga že slišali prej, pred mašo? Smo. In sicer pričevanje družine Bukovec je bilo evangelij. Današnji evangelij. Če ga z tega vidika pogledamo, bomo videli, da nam govori prav o tem, o čemer nam je spregovorila družina Bukovec. Dogodek, ki smo ga slišali, sledi dogodku, ko je Jezus pomnožil kruh, 5 hlebov kruha in 2 ribi in nasitil 5000 ljudi. Potem pa je odšel na samoten kraj, verjetno se je šel malo pogovarjati z očetom, bi rekli, se je tudi on šel malo družine, ker brez tega ni družine, a ne? Se je šel z očetom pogovarjati, ker ga dolgo ni bilo, so učenci omahnili s čolni na drugo stran jezera. In nastal je vihar in postalo jih je strah. Morje, voda, morje, vihar nas spominja na tiste vode tam na začetku stvarjenja, ko je še bil kaos, torej nekaj neurejenega. Zato morje v tem pomenu, v tej zgodbi, v tem dogodku pomeni pravzaprav življenje brez Boga. Jezusa ni bilo zraven, brez Jezusa so odšli. In postalo jih je strah. Potem se približa Jezus po vodi, hodi po vodi. Čeprav je vihar, veter, Jezus hodi po vodi in se približa čolnu. Jezus torej hodi po vodi, ki je kaos, ki je nevarnost, ki je greh, ki je zlo. Ampak Jezus hodi po vrhu teh naših življenjskih tegob, težav, problemov, bolečin, ranjenosti. To je voda. In Jezus hodi po vodi. Zato, ker je tisti, ki prinaša življenje. Morje pomeni smrt, ne samo telesno, ampak smrt, duhovno smrt človeka. Jezus pa je živi in prinaša življenje. Zato hodi po vodi. In jim reče, jaz sem. Jaz sem, pa je zelo zanimiva beseda. Je pravzaprav ime Boga. Mojzesu se je Jahve predstavil, jaz sem. In tudi Jezus po vstajenju je rekel, jaz sem. Ne bojte se, jaz sem. Bog. Jezus je Bog. Je človek in Bog, ki je prišel v vihar na morje človekovega življenja, vsakega. In nenehno prihaja po vodi našega morja, našega življenja. Jaz sem. In njegovo sporočilo je, ne bojte se. In če smo bili pozorni, smo lahko zaslutili, da so učenci danes se dvakrat bali. Prvič so se bali, ko je nastal vihar, zbali so se za življenje, za svoje življenje. Strah jih je bilo. Drugič jih je bilo strah in so se zbali, ko so zagledali Jezusa. Ker ga niso takoj prepoznali, kdo je in zakaj je, in so mislili, da je prikazan in so se ga zbali. Potem pa je spregovoril in jih je umiril in je stopil v čoln in zanimivo Janez je zapisal in takoj so bili pri kraju, takoj so bili na bregu, takoj. Kajti, ko življenje stopi v smrt, je tam življenje, ni več smrti. In breg je življenje. Tudi po vstajenju, če se spomnite, so učenci, ki so lovili ribe, na bregu zagledali Jezusa. Voda, jezero, morje je tisto razburkano življenje, je zlo, je greh, ki človeka ugonablja, breg pa je prebivališče Boga, tam, kjer je resnično življenje. Kajti, kjer je Jezus in kjer Jezusa sprejmejo, tam razdalje takoj izginejo. Pa ne samo razdalje, te zemeljske razdalje, predvsem razdalje med ljudmi, kajti te so usodne. Ko stopi Jezus v čol našega življenja, te razdalje zginejo. Smo takoj na bregu. Smo takoj v ljubezni. Kajti ta breg je življenje in življenje je ljubezen. In to je kruh, ki ga potrebujemo za življenje. In kadar nas je strah za samega sebe, takrat nismo sposobni živeti ljubezni. In zdaj smo že tam, ko lahko ta dogodek obrnemo na družino. Ko lahko pogledamo, kaj nam je ta dogodek lahko sporočil za naše družine. Prvi poudarek, ki smo ga videli, je strah. Da, živimo v svetu, v katerem je strah prisoten. Mnogo je strahu. Vsak izmed nas nosi v sebi nekaj strahu. V naših družinah je veliko strahu. Vaše starše, dragi otroci, je strah. Mnogih stvari jih je strah. Strah jih je za vas. Strah jih je, da ne boste dobro končali šole. Strah jih je, da ne boste dobili zaposlitve. Še bolj jih je strah, da boste v življenju zašli. Da boste zašli na stran poti. Vaše starše je strah, vsaj nekatere, da boste nehali hoditi v cerkev. Jih je strah, da se ne boste cerkveno poročili. Jih je strah, da boste morda popolnoma zavozili življenje. Pa kot moža in ženo ju je tudi strah. Marsikdaj ju je strah se pogovarjati. Ne upata si povedati, kaj čutita, kaj mislita, kaj nosita v sebi. Strah ni nikoli od Boga. Pa tudi vas je strah. Tudi vas je strah, da morda v šoli ne bo šlo tako, kakor bi radi. A še bolje mladega človeka strah, da ne bo sprejet. Da ne bo doma sprejet takšen, kakršen je. Da bi moral biti drugačen, da bo doživel sprejetost in ljubezen. Da ne boste med vrstniki sprejeti. Zato se vam zdi, da se morate prilagajati vrstnikom družbi, v katero zahajate, da jim boste podobni, da vas bodo sprejeli. Morda je koga strah, da ga tisti, ki ga rad vidi, ki je morda zaljubljen v njega, da ga ne bo sprejel, da ga bo zavrnil, ko mu bo razodel svojo ljubezen. Še in še bi lahko naštevali in iskali strahu v našem življenju. In iz Evangelija izsledi, da je strah tam, kjer ni Boga. Strah je tam, kjer ni ljubezni, kajti Bog je ljubezen. Kjer ni prave ljubezni, kjer še ni globoke ljubezni, tam se razvija strah. In strah je en izraz tega, da me je strah zase. Kajti, če me ni strah zase, če sem pripravljen in sposoben sebe dati za drugega, potem ni več vzroka za strah. Če se sam dam, kakor je Jezus rekel, sam dam svoje življenje, nihče mi ne jemlje mojega življenja, sam dam svoje življenje za vas. Kadar človek stopi v ta odnos ljubezni, ko sebe da za druge, takrat ga ni več strah. Ker karkoli bodo naredili, gre na ta račun, dam se za druge. In takrat, ko začne človek tako živeti, ko v družini začnete tako živeti, takrat se zgodi čudež pomnožitve kruha. Kakor je od 5 hlebov in 2 ribic ostalo 12 košev kruha, to pomeni preobilje. To se začenja dogajati s srečo, z zadovoljstvom, z toplino. Če kljub skrbem, kljub temu, da so bolečine in trpljenje, ampak kljub temu, če se človek odloči, da bo dal samega sebe drugemu, se začenja to veselje in sreča množit. Tako, da ostane preobilje za vse ljudi, ki jih srečuješ. O tem nam govori danes Božja beseda. In v to vas vabi, dragi mladi, Jezus danes, ko vas pošilja nazaj v vaše družine, da bi jih gradili. Da, tudi vi lahko gradite. Tudi vi ste lahko tisti, po katerih bo Jezus stopil v čoln vašega očeta in vaše matere, da ga ne bo več strah. Zato jim posvetite svoj čas. To je del grajenja družine. Čas in pogovor. Pogovarjajte se. Vas je strah se pogovarjati starši? Strah ni od Boga. Torej delajte ravno obratno od tega, kamor vas strah sili. Boste videli, takrat bo Bog pomnožil vaš kruh. Tisti kruh, ki je potreben za življenje, za preživetje, za srečo in zadovoljstvo. Kako je to pomembno? Je Bog pokazal s tem, da je to vsebino postavil v 4. Božjo zapoved, ki sledi takoj tistim trem, ki govorijo o odnosu s Bogom. Prva, ki govori o odnosu s človekom, govori spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Spoštuj očeta in mater. To velja za nas vse, za stare in mlade. Spoštovanje. Pravzaprav to vsi hočemo, to vsi želimo, vsi starejši in mlajši, vsi želimo spoštovanje. Kajti spoštovanje pomeni, da ceniš človeka takega, kot je, da ga sprejemaš takega, kot je, z njegovimi napakami in z njegovimi dobrimi lastnostmi. Da imaš takšnega, najprej takšnega rad. To pomeni spoštovati. Pomeni tudi imeti čas za njega, vzeti si čas za njega. Mu narediti tudi majhne pozornosti, vsak dan sproti. Majhne pozornosti, to je tistih pet hlebov, ki jih Bog potem pomnoži na neskončno, bi lahko rekli, da še ostane 12 košar. Te dobrote, te ljubezni, te bližine, ki jo lahko družina daje, v družini dajemo drug drugemu. In dragi mladi, ko to delamo in izkušamo v družinah, se učimo živeti tudi za kasneje v življenju. Če boste uspeli tako danes graditi in sebe ugrajevati v vaše družine, je to najlepša garancija, da boste nekoč znali graditi tudi svoje lastne družine, kadar jih boste imeli in če vas bo Bog poklical vanje. Če vas bo pa poklical na pot duhovništva ali redovništva, pa vam bo izkušnja dajanja svojega življenja za druge v vaši družini tudi pomagala, da boste tam znali sebe dajati, kakor smo prej nazaj pred mašo lomili kruh, ki so nam ga poklonili člani družine Bukovec. Kajti to je pravzaprav cilj in smisel našega življenja, da bi bili drug za drugega kruh, kakor je bil Jezus za nas in še je, kruh življenja. Amen.